Sāksim ar to, ka Amerika vispār ir mana mīļākā valsts. Gan sportisti mani mīļākie nāk no Amerikas, gan vispār daudz projekts jau pamatskolā es biju taisījis. Amerika tā ir tāda iespējas zeme manā skatījumā jau.
Tas ir 19 gadu vecais Denis. Smaidīgs, aizrautīgs, ar beisbola cepuri galvā, mugurā sporta jākara kapuci. Viņa sapnis piepildījās un viņš lidoja uz Ameriku. 15 gadu vecumā viesģimeņu programmā puisis dzīvoja amerikāņu ģimenē.
Un tad es izdomāju, ka tā būtu iespēja laba. Man varbūt arī man šie cilvēki ļoti iepatīkās, jo tas bija tas brīdis, kad man gribējās tā, ka šīs pārmaiņas. Un jā, tas dzīvoja pie viņiem un es ļoti pieķēros un tāpat arī viņi man. Es biju viens no tiem bērniem, kuram piedāvāja palikt.
Piedāvāja palikt nozīmē piedāvāja adopciju uz Ameriku. Taču, lai labāk saprastu Denisu, ir jāieskicē viņa stāsts. Dažus mēnešus pēc viņa piedzimšanas Denisa mamma gāja bojā autokatastrofā.
Jā, mana mamma nomira. Tas arī bija tas lūzuma punkts. Salūza mans tēvs, viņš nevarēja man paturēt, jo viņš pārdzīvoja ļoti par manu māti un es dzīvoju pie savas vecās mammas. Viņa audzināja mani, viņa centās, es jūtu, ka viņa mīlēja mani, bet viņa nevarēja atdot visu to, kas varbūt bērnam būtu svarīgi, visu to atbalstu.
Arī vecā māte puišu vārdiem sākot salūzusi un sākās pamatīgas problēmas. No 11 gadu vecuma puika tika svaidīts starp veco ģimeni un audžu vecākiem un atpakaļ. 15 gados viņš viesojās Amerikā viesģimenē un viesģimene Denisam ļoti iepatikusies.
Viņa atbalsta līdz pēdējiem. Es pat nezinu, no kurienes viņiem tas labums nāk. Harmonisks cilvēks ir ļoti grūti atrast Latvijā. Vispār, man liekas, es tādu cilvēku nezinu. Bet vispār dzīvot harmonijā ar sevi, man liekas, ka visi tie cilvēki, kurus es tur satiku, ar kuriem es iepazinos, man liekas, ka viņi visi to varēja. Viņi smaida un viņi vēl ar to labsirdīgumu, ar to optimismu palīdz arī tev. Viņi katru dienu tu piecelies, viņi tev paceļ ar to ģimenes mammu. Mēs no rītiem skrējām un runājām par Ameriku, par Latviju, kas man te patika, kāpēc es atbraucu šeit. Viņi ļoti daudz interesējās par mani, izrādīja tiešām lielu interesu.
Tobrīd Denis bija juridiski brīvs adoptējams un viņam bija jāizšķiras par labu Amerikai, kur bija viesģimene, vai Latvijai, kur bija viņa radio naudža mamma. Pie viņas gan Denis nebija dzīvojis ilgi. Jāpiebilst, ka tas vispār ir ļoti īpašs brīdis, kad bērns ir juridiski brīvs. Tas nosaka viņu tālāko ceļu. Tad arī audža ģimenei ir jāizšķiras, un tā var pirmā bērnu adaptēt. Daudzas tomēr neizvēlas to darīt. Kāpēc? Latvijas radio vaicāja vairākām audža mammām, arī Benitē no Mārupes.
Vai cik man vīļa būtu tā viena meitenīte? Vai cik viņa man prasītu, kāpēc es nepiedzimu tavā punci un es gribu tavu uzvārdu? Es pilnīgi apzinos, cik man būs gada tad, kad viņa beigs skolu. Kas būs pēc tiem 10 gadiem, 15 gadiem, kad tas bērns izaugs līdz tam vecumam, kad viņai būs jāmācās skolā? Man būs jau cik gadi, pie 70, vai es viņu spēšu viņai nodrošināt mācības, jo jau tagad sāk runāt, ka būs maksas augsts skola. Es zinu, ka bērnam prāts atļauj, bet es zinu, ka es to nespēšu viņai nodrošināt.
Nav garantijas, ka mēs to spēsim nodrošināt, tāpēc sameklēt jaunākus cilvēkus, kuriem ir gribēšana, varēšana.
Kuriem nav savu bērnu.
Un tad tos bērns, lai viņi adaptē. Tam bērnam nākotni ilgtermiņā.
Benitas un viņas vīra Andra ģimenē auguši kopumā 9 audžu bērni. 4 adaptēti, 3 Latvijā, 1 ārzemēs. Šiem audžu vecākiem ir misija sagatavot bērnu ģimenei, un viņi no sirds priecājoties, ka to atrod. Vēl jānorāda, ka audžu ģimenes bieži vien neadaptē audžu bērnus, jo tad ļoti pasliktinātos ģimenes arī visu bērnu materiālais stāvoklis. Vairs nebūtu tā finansiāla atbalsta, kas audžu vecākiem pienāks no valsts un no pašvaldības. Turpinā arī Martukāne, kura vada profesionālu audžu ģimeņu apvienību Terēze.
Un kaut es pateikšu pa sevi, ja man ir savi 4 bērni, 6 man ir audžu bērni, es viņus tiešām, man nebūtu problēma viņus noadaptēt. Pēc tā, kā es jūtos un kā viņus pieņem, viņi vienalga ir manā ģimenē. Bet atvainojiet, tad es nezinu, cik man darbos jāstrādā. Lai es uzturētu šodien 10 bērns, kā man jāstrādā.
Tomēr, kad bērns pamata audžu ģimeni, šķiršanās parasti nav vieglas.
Tas jau mūsu darbā ir viss smagākais, ka tas bērns dzīvo pie mums. Un tad paiet tas laiks un jātod viņš ārā no ģimenes. Un katram jau mums ir sirds krūtīs. Un sāp mums par katru bērniņu sāp. Un ilgi sāp.
Raitē no Brocēniem ir jau 10 gadu ilga audža mammas pieredze. Viņai bijuši vairāk nekā 15 audža bērni. Nu nevarot visus paturēt pie sevis. 4 no bērniem adaptēti uz Ameriku.
Tā kā runā par pārdošanu Amerikā, kad mēs pārdodam bērnus, es tam nepiekrītu. Ja man bērns pasaka, es palikšu pie tevis, mamma, tad viņš paliks pie manis. Bet ja viņš izvēlējies sev ciemodamies Amerikā, kas, kuram būtu nu, būt jāizmanto jebkuram tā iespēja paciemoties pasauli, paskatīt, pavēlt aizbraukt, ja? Un ja viņš tur ir atradis to savu ģimeni, to savus mīļos cilvēkus, tad kāpēc gan, lai viņš netiktu adoptēts?
Te jāsaka, šis jautājums medijos izsaucis skaļu rezonansi. Vairākas nevalstiskās organizācijas šaubās, vai ārvalstu adopcija ir Latvijas un Latvijas bērna interesēs.
Risinājums ir ļoti vienkārši, sakam visiem, kas ir aiz robežām, ja, mums mūsu bērni nav vajadzīgi, un jūs var vienkārši tāpat atbraukt un paņemt. Ja.
Sandra Dzenīte Cālīte no biedrības Zvannieku mājas stāsta par satraucošiem gadījumiem.
Un mūsu Zvannieku mājas biedrības redzeslokā nonāca ļoti smagas vairākas lietas par audžu ģimenēm, no kurām es gribu lietot šo vārdu vardarbību. Vardarbīgi tika izņemti bērni, kas jau ģimenēs bija, šajās ģimenēs bija vairākus gadus uzturējušies. Un mēģinot palīdzēt šīm ģimenēm, mēs arī sapratām to, ka faktiski audžu ģimenes ir pilnīgi beztiesisks. Ja? Kad likumīgais pārstāvis audžu bērnu gadījumā ir bāriņties, un bāriņties ir tā, kas pieņem lēmumu un arī vienīgā, kas var atcelt.
Šī biedrība un vēl atsevišķas organizācijas ir neizpratnē. Kāpēc bērni nevar turpināt dzīvot kā līdz šim audžu ģimenēs? Kāpēc obligāti adopcija, ko Labklājības ministri izvirzījusi kā prioritāti? Arī Kristīna Veispale no Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas uzskata, ka adopcijai nevajadzētu būt vienīgajam mērķim, ir arī alternatīvas.
Ir gadījumi, kad bērns ir, piemēram, audžu ģimenē, nodzīvo 5 gadus, 6 gadus, un tad viņu adoptēt un pāraut vēlreiz šīs te attiecības, tas atstāja nu, šīs te traumējošas sekas uz bērnu emocionālo attīstību un uz viņa spēju tālāk dzīvē veidot attiecības un saskarsme ar citiem cilvēkiem.
Te ir arī aktuālais jautājums par to, ko īsti paredz ANO konvencija par bērnu tiesībām. Tiesībsarga birojas atzīst, ka līdzinējais tulkojums latviešu valodā nav precīzs, tāpēc to šobrīd ir jāprecizē. Kā konvencija izprot tiesībsarga birojas, stāsta tā pārstāve Ruta Siliņa.
Ja ir šī adopcija uz ārvalstīm, tad tas var būt tikai kā nu, pēdējā izvēle vai pēdējā opcija. Ja šim bērnam nevar nodrošināt to ģimenisko vidi šajā pašā mūsu valstī, jeb Latvijā, proti, ja viņi neviens neadoptē šeit Latvijā vai arī ja viņš nedzīvo audžu ģimenē. Mūsu ieskatā būtu jāsakmē to, lai adopcija notiktu no institūcijām, jeb kā tautā saka bērnu namiem, savukārt nevis tas notiktu no audžu ģimenēm. Jo audžu ģimene ir ģimeniska vide.
Piemēram, pērnu zārzemēm tika adaptēti 63 bērni no bērnu namiem un nedaudz vairāk 68 no audžu ģimenēm. Tas arī satraucis nevalstiskās organizācijas. Tomēr, kā noskaidroja Latvijas radio, Labklājības ministrija neplāno rīkoties, lai bremzētu adopciju uz ārzemēm no audžu ģimenēm, turpina ministrijas pārstāve Līvija Liepiņa.
Nedomājieties to situāciju, ja bērnam, kuram vajag pastāvīgi ģimeni, mēs sakam, un viņš atrodas audžu ģimenē, mēs sakam, nē, tev ir jāpagaida, tev jau ir paveicies vairāk kā citiem bērniem, tu esi audžu ģimenē. Bet kamēr nebūs noadoptēti, nu, es nezinu, līdzīgi vecumi bērni no bērnamiem, tikmēr tev ir jāgaida. Vai atkal šajā griezumā tas īsti atbilst bērnu interesēm?
Līvija Liepiņa arī uzsver, ka par vecākiem var kļūt divos veidos, bērnam piedzimstot vai bērnu adoptējot, un no tā izriet visas tiesības, visi pienākumi, atbildība un drošības garantijas. Arī, piemēram, mantošanas tiesības, kas audžu bērniem iet secen. Ministrijas ierēdne arī uzskata, ka visas nevalstisko organizāciju šaubas varētu kliedēt plānotie grozījumi bāriņtiesu likumā. Tie dos iespēju audžu ģimenei pārsūdzēt jebkuru bāriņtiesu lēmumu par bērnu. Turpina Līvija Liepiņa.
Un šī gadījumā šajos piemēros runājot, piemēram, ja audžu ģimene uzskatīs, ka bāriņtiesa ir nepareizi ļāvus bērnam braukt viesprogrammā, ka bērni interesēs absolūti nekādīgi neatbilst ārvalstu adopciju. Viņš šos lēmumus visus varēs pārsūdzēt.
Taču par šo risinājumu skeptiskas ir zvannieku mājas, sakot, ka tas ir tas pats, ja auklīti cīnītos ar īstajiem vecākiem. Turklāt, kamēr viņi tiesāsies, bērns jau būs ārzemēs. Savukārt audžu ģimeņu pārstāve arī Martukāne norāda, ka audžu ģimenēm varētu dot iespēju bērniņiem taisbildnībā. Tas būtu vēl viens labs risinājums.
Es domāju, ka šī no izgadījumos, kur ir tās, ka tie bērni ir ilgstoši uzturējušies audžu ģimenēs, ka tur būtu jābūt tai aizbildnībā, ja finansiāli ģimene nav spējīga, viņi nedrīkst arī piespiest. Ja finansiāli ģimene nav spējīga adoptēt, un tas ir pilnīgi saprotams, kad jo tur ir savi bērni un tie audžu bērni, viņi var nav tā pa vienam, viņi ir divi, trīs pat. Nu, un ir jādod tā iespēja paņemt aizbildnībā, bet arī saglabājot tos uzturu līdzekļus, ko maksē, jo šobrīd arī aizbildnībā maksā ļoti maz.
Vēl jāatgādina, ka atbilstoši likumiem no Latvijas uz ārvalstīm tiek adoptēti tikai tie bērni, kuriem Latvijā nevar atrast adoptētājus, proti bērni ar dažādām veselības problēmām un arī māsas un brāļi. Denisa stāsts atrisinājās vienkārši. Toreiz 15 gadu vecumā viņš izvēlējās palikt Latvijā un pateica nē adopcijai uz Ameriku.
Nu jā, tas, kad mani atturēja, jo es gribēju būt pie savējiem. Zin kā, var jau pieķerties cilvēkiem, kas ir tur, lai arī cik labi viņi būtu, un lai arī cik rūtas mantas viņiem būtu, un cik labi būtu dzīvot Amerikā, jo mēs visi zinām, ka Amerikā tur ir pavisam cita dzīves situācija. Tur visi ir daudz augstākā līmenī, un jā, līdz ar to tas viss bija forši, un tas, kā viņi mani pieņēma, un tas, kā mēs viens otram pieķērāmies, bet tomēr tik īsā brīdī nevar rasties šāda saikne, kāda man radās, kāda man bija ar tiem, kas mani Latvijā gaidīja.
Līdz 18 gadiem Denis turpināja augt audžu ģimenē Latvijā, kur viņš ļoti iemīlēja un ar audžu mammu un viņas bērniem tieks joprojām. Tāpat kā ar savu veco māti, tantēm un onkuļiem. Audžu mamma viņu neadaptēja, taču Denisam tas nesot bijis svarīgi.
Nē, tas nav tas svarīgākais. Pats svarīgākais bija tas, kad es dzīvoju viņu ģimenē, kad viņi visi bija man apkārt, ka viņi man palīdzēja. Šis te atbalsts, mīlestība, vispārējais atbalsts no viņas bērniem, tas, kā viņi mani pieņēma. Tas nav materiālā, tas nav papīros. Galvenais ir šie apstākļi, kurus viņi man radīja.
Denis arī neslēp, ka pēdējos gados vairāk kārt iedomājies, ka varbūt tomēr vajadzēja pieņemt piedāvājumu dzīvot ģimenē Amerikā. Taču viņš ir pārliecināts, ka kādā brīdī dzīvē tāpat noteikti dosies uz Ameriku. Denis šobrīd mācās Bulduru dārzkopības vidusskolā. Turklāt kopā ar draugu, kreisā krasta reperi Reiku, viņš cīnoties par to, lai jaunieši sportotu un nelietotu spaisu. Izveidots arī videoklips. Savukārt tas, vai būs kādas izmaiņas adopcijā no Latvijas uz ārzemēm, lielā mērā būs atkarīgs no Saeimas deputātiem. Sociālo lietu komisija sola šim jautājumam ar jaunu spāru ķerties klāt septembrī. Laura Dzērve, Latvijas radio.